Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tento podcast je 18+, teda iba pre dospelých. A epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu. Every day like a weekend, in my hand two drinks I'll be keeping. Lights out, I'll be done by the evening. Don't watch me, just watch him speak. Watch how you speak. Watch me, just watch how you speak. Watch how you speak. Zlaté medaily sú v správnych rukách a pozerám sa na fotky, ktoré nám posielate, bastardi, tak aj to české pivo je v správnych rukách Matthewsových. Videl si Austina Matthewsa? Austin Matthews, lyžiarske okuliare na tlačovke.
To som videl.
A v rukách české pivo. Myslím si, že marketingový šéf plzeňského piva môže dať výpoveď, pretože Austin Matthews mu spravil takú reklamu, že najbližšie tržby celosvetové vzrastú podľa mňa o tisícky percent.
A tie lyžiarske okuliare mali kvôli čomu?
Kvôli tomu, že keď striekaš šampanské, tak ťa to štípe v očiach. Takže podľa mňa úplne skvelý imidž. Jack Hughes, autor Zlatého gólu, ako si objednáva na tej tlačovke, že ešte si jedno dá. Tak úplne super.
Ten americký tým, dostaneme sa k Hellebuckovi, dostaneme sa k finále, ale tí Tkečakovci boli taký nevýrazný alebo tak málo viditeľný, pretože hrali predtým, alebo pretože jednoducho toto nie je ich sezóna?
Myslím si, že čo sa týka Matthewa, že ešte stále sa nedostal do toho tempa, do tej formy, v akej ho vydávame, alebo v akej bol predtým zranením. On sa vlastne zranil pred rokom, ak si dobre pamätám, na turnaji štyroch krajín. A nejak nie je taký dominantný. Dobre, oni tam sa dostávali do tých šarvatok, ale herne bol Brady lepší ako Matthew. Ako ten Matthew, stále to nie je tá forma, na akú sme pri ňom zvyknutí. A navyše, to bolo celkom vtipné, že vlastne John Cooper, vždy keď tam boli Tkečakovci, tak na nich posielal Wilsona s Bennettom a s Marchandom.
Hoby to bolo platné.
A ja rozmýšľam, mám toho Johna Coopera rád. A vedie to úžasný tréner a dokázal to. Že či budeme brať ako jeho chybu, že dával príliš veľa voľnosti hviezdám, že McDavid si tam robil často, čo chcel. Jednak aj si predlžovali veľmi tie striedania. Na presilovke to asi bolo dohodnuté, že môžu hrať celú presilovku s McKinnonom a s Makarom, ale potom ten rozhodujúci moment bol vlastne chybou tých troch hviezd, ktoré tam boli dohromady a ktorí všetci teda chceli dať gól, ale nemal kto brániť. Vieš, že už sa všetci venovali tým oslavám a málo, potom Ondro Rusnak to veľmi dobre a správne ako vždy, lebo on je veľmi dobrý a kompetentný, ako mám ho rád, ako to on hodnotil tie situácie bez nejakých, že by sa predvádzal, proste vždy veľmi trefne a vecne to robil. Zober si ten rozhodujúci moment. McDavid to chcel vziať na seba. Nabral tú rýchlosť a išiel. Obišiel jedného z tých troch hráčov a mal proti sebe Jacka Hughesa. Povedal si, máve to nie je obranca, tak obidem aj jeho. A to sa mu nepodarilo. Tam ešte na konci Hellebuck dal hokejku a zostal tam vlastne visieť za tou bránkou. Opäť Jack Hughes, ktorý vyhral ten súboj hokejkou cez Makara. Keby mu to Makar vypichol, je tam McDavid s Makarom 2-0, hotovo. Ale Jack Hughes ten súboj vyhral. A do tretice prehral súboj aj McKinnon, ktorý nevie a brániť. Namiesto toho, aby pristúpil k puku, odpálil ho alebo o mantinel dať, tak Verensky ten súboj zvládol a prihral Jackovi Hughesovi na víťazný gól. Jednoducho aj McDavid, aj Makar, aj McKinnon v tej chvíli urobili chyby.
Neviem, či existuje lepší dôkaz o tom, akí boli Kanadiania nervózni. Videl som to od prvých sekúnd, že sú nervózni. Že ten tlak je obrovský a že ako keby ani neprichádzala do úvahy iná možnosť, že oni vyhrajú ten zápas. Samozrejme, že môže niekto argumentovať, že naozaj urobili všetko preto. Hej, cez 40 striel na branu Hellebucka a naozaj ten tlak, aspoň navonok, bol zdrvujúci v niektorých akože momentoch.
Až na tú koncovku.
Ale tí Američania si to pekne postrážili až na ten moment, o ktorom hovorím a ktorý by sa, ja si myslím, že v 11 z 10 prípadov skončil gólom. Ale čo už viac vypovedá o tej nervozite, ako ten moment McKinnona, ktorý netrafí prázdnu bránu?
On by naozaj 99 zo 100 dal. A toto bola tá stá strela. Mal čas. On si neuvedomil, že má čas? Neuvedomil.
Ale McKinnon si vždy uvedomí, že má čas. V NHL neexistuje, ja chápem, že mu nesadol ten puk na čepel hokejky ideálne, že mu trošičku sklzol. Ale McKinnon premienia 11 z 10 takýchto.
Áno.
To je len nervozita. Bolo vidieť, že sú nervózny spôsobom, že musím to rozhodnúť. McDavid, McKinnon. Proste musím. Na Celebrinim bolo vidieť, že si hrá svoje.
A ten strieľal z každej pozície.
Áno, ale nepadlo mu to tam.
Niekedy až zbrklo, no?
No. Bolo jasne vidieť, že v niektorých momentoch mu dochádzajú sily. Tak ako keď išiel na Hlibaka sám a strieľal pomaly z 3-4 metrov a pritom mohol ísť ďalej akože k tej bránke. Čiže ja si myslím, že jedným z dôvodov prehry Kanady je prílišný tlak a nervozita, ktorá tam bola a nie sme zvyknutí pri tých Kanaďanoch, že sú nervózni a podľa mňa by s iným superom až taký nervózni neboli.
Vieš čo, ale neviem, či je to nervozita, ale vezmi si to, že neboli dominantní napriek tomu tlaku, napriek tým úžasným veciam, ktoré ukazovali na ľade, neboli dominantní ani proti Čechom a takisto sa báli o výsledok proti Fínom. To znamená, že ako keby tá dominantná Kanada nedominovala tak, ako sme možno očakávali, možno sme mali prehnané očakávania a že viac ako mať v týme hviezdy je mať tímový výkon. Lebo áno, Tkečakovci nehrali nejak extra, možno ani Matthews nebol tak viditeľný a vedeli by sme ísť hráč po hráčovi, ale keď si to tak vezmeš, tak ten Sullivan mohol tam hoci ktorý útok, hoci kedy poslať. Zatiaľ, čo ten John Cooper tam dával proste stále ten prvý útok, ktorý to ťahal. A keď to nepotiahol, alebo keď urobil rozhodujúcu chybu, tak bol prúser.
Suzuki ho útok hral minimum času.
Ale Suzuki zazdal tam proti Fínom, myslím, že ten
jasné,
rozhodujúci
ale keď si pozrieš ten ice time, to je niekde úplne inde.
No?
Čiže neboli rovnomerne a rovnovážne nejak rozdelené tie časy. A keď sa pozrieš na americký tým, vyzerá to úplne inak. A nie je to odkaz špeciálne pre dva týmy v NHL, pre Colorado a pre Edmonton, že takýmto spôsobom proste Stanley Cup nevyhrajú. Že vlastne, ak ten McKinnon chce vyhrať s Makarom Stanley Cup, tak musia hrať aj s Lehkonenom. Nestačia oni dvaja. Že aj s Nečasom, aj s ďalším. Musí to byť tímový výkon. Videl si, tí Nemci nadužívali Draisaitla.
Zajdra.
A neviedlo to nikam.
Áno.
Kanaďania nadužívali tie svoje najväčšie hviezdy. Neviedlo to nikam, pretože hokej je tímový šport a boli prehliadaní tí Američania od začiatku toho turnaja, pretože boli v tieni tých hviezd kanadských. Američania hrali takmer bezchybný turnaj.
Tak ako takmer bezchybný výkon podal Connor Hellebuck. My sme to spomínali aj v podcaste Ole Ole, že jeho výkon by sa dal prirovnať k Dominikovi Haškovi v Nagane. Ježiš Pavlik, ktorého pozdravujem ešte stále na dovolenku, by už začal o Nagane rozprávať. Ale tie jeho čísla sa úplne, že takmer sú totožné s Haškom v Nagane z finále a myslím si, že aj tam bol niekde ten úspech Američanov, keď máš takéhoto brankára v takejto forme chytajúceho, potom môžeš vyhrať aj že 2-1, hej? Že môžeš sa na to spoľahnúť. Ja nehovorím, že Binnington nechytal dobre. Naopak, Binnington sa predal. Binnington, ten jeho, to je na začiatku zápasu, on sa ležerne opiera o tú bránku, má ten najkrajší dres na hrudi. Nádherný. Ako strašne sa mi páčili tie červené s tým čiernym. Tebe nie? Mne veľmi.
Ja čierny javorový líst, reklama na pohrebníctvo.
Mne sa to strašne páčilo. A chytal výborne. Chytal výborne a myslím si, že nesklamal a dokonca aj príjemne prekvapil, ako ten Binnington chytal.
Čo to vypovedá o tímoch Winnipeg Jets a St. Louis Blues? Ak sa pozeráš na výkony brankárov, a nie len vo finále, na celom turnaji,
a na ich výkony v tejto sezóne.
A ak naozaj tí bránkári sú takí dobrí, ako sme ich videli, špeciálne vo finále, ale hovorím na celom turnaji, tak ako zle sú poskladané tie týmy Winnipegu a St. Louis? Lebo základný kameň mám bránkára, ktorý ako náhle je pred ním mužstvo, ktoré vie hrať hokej, čo sa o St. Louis a Winnipegu v tejto sezóne nedá povedať, tak sú schopní chytať vo finále Stanley Cupu, vo fantastickej forme. A si zober, že to sú jednak slabé týmy, ktoré nepôjdu do play-off a v prípade Binningtona to sú aj katastrofálne štatistiky. Rozumieš, bránkár, ktorý takmer vychytal olympijské zlato tej Kanade, patrí k úplne najhorším v celej NHL.
To je jak iný človek. každý, kto videl chytať Binningtona v tejto sezóne v St. Louis, tak povie to, čo komentátor Stano Štepán pri komentovaní Krasokorčuliara Malinina, keď pokazal tú svoju poslednú jazdu, hovorí iba katastrofa, katastrofa. Tak to je presne Binnington v St. Louis v tejto sezóne. Katastrofa. A potom ho vidíš, ako s tým svojím absolútne gumovým pokojom chytá tých najlepších hráčov sveta na olympiáde a povieš si, fakt je to ten Binnington, ktorého vždy, keď sme ho niekam posielali v tejto sezóne, tak sme sa vlastne tak akože smiali, že kto by chcel Binningtona. No teraz podľa mňa sa nájdu záujemci.
Boli reči aj v tomto podcaste, že St. Louis už nejakým spôsobom premrhalo tú príležitosť po Four Nations vymeniť Binningtona.
Sme tam, kde pred rokom.
V tejto chvíli je tu ďalšia možnosť vymeniť Binningtona a Binnington ukázal, že niekomu môže vychytať Stanley Cup.
Ja keby som bol GM a vidím toho Binningtona na tej olympiáde, tak sa mi zbiehajú slinky a urobím, ja neviem, že nemožné, ale pokúsim sa ho získať. Ak naozaj, že nemám dobrého brankára, tak a viem, že v ňom to je. Dobré, možno, a teraz už neviem, či s Montgomerym, alebo či strátil motiváciu. Jednoducho, s tým dresom, s tou notou, už mu to nejde.
Neposielali sme ho do Edmontonu? Je tam Jarry, ale my sme tam posielali Binningtona. Za tým McDavid.
Ja neviem, že či asi finančne si ho nemohli si ho dovoliť. Mohli urobiť nejakú výnimku. Ale ja si myslím, že Edmonton urobil chybu, že toho Binningtona nezískal.
Connor Hellebuck chytal neuveriteľné. Jeho zákrok pri obrovskej gólovej šanci Devona Tavesa, je to vojde do histórie.
Inak Taves kiksoval, veď on vlastne neustrážil tam s Makarom toho Boldyho, keď sa mu tam rozustúpili, tak mohol byť nakoniec hrdina Devon Taves.
Ja len som to chcel spomenúť, pretože chyta za Winnipeg Jets, ktorí sa vyjadrili, videl som vyjadrenie na kanadských serveroch, že Winnipeg nestráca nádej na playoff, a že aj s prihľadnutím na výkony Hellebucka na olympiáde, oni si chcú nechať všetkých zaspomínať si na tú jazdu St. Louis, ktorý to bol 2019, neviem, ktorý rok to bol, keď vlastne boli na konci roka poslední a nakoniec na poslednú chvíľu postupili do play-off a získali Stanley Cup. Chcem len povedať, že Connor Hellebuck chytá za Winnipeg na Jets je v tejto chvíli vo Fortune. Kurs na to, že postúpia do play-off 11. Ale zároveň hovorím, že sa to vyhodené peniaze.
A na zisk Stanley Cupu? Podľa mňa, ale máme dobré správy, že niekto z Winnipegu nás počúva, pretože my sme minulý týždeň nahrávali s Martinom Fumačom na Hero Hero špeciálnu epizódu práve o Winnipegu, keďže s našim ďalším poslucháčom Corim Perrym Gerim sa zoznámili inak ako bastardi, ako posluchači tohto podcastu. Tento podcast ich dal dohromady a boli spolu na tripe v Kanade, zastavili sa v Toronte a boli vo Winnipegu. Prinesol nám aj puk, máme ho tu niekde zo zápasu proti St. Louis práve. A my už dlhodobo, hlavne ty, posielaš Šimona Nemca do Winnipegu a po tej našej epizóde sa objavila informácia, že k zástupu záujemcov o Šimona Nemca sa pridali už aj Winnipeg Jets, ktorí by ho mali radi ako lídra obrany na najbližšie roky. Takže ďakujeme, pozdravujeme do Winnipegu, ktorí to určite počúvali. A Šimon Nemec na olympiáde, stretol ho náš posluchač Vlado. Ak ste boli na Instagrame, tak ste možno videli kratučké dvojsekundové video. Šimon Nemec je poslucháčom Bastardov, počúva nás, čo sme strašne radi, potešilo nás to, čo budeme skrývať. Nahral nám tam také kratučké video, taký pozdrav, že pozdravuje Bastardov, že počúva Bastardov, tak sa veľmi tešíme, že aj Šimon je náš poslucháč. Tak keď si tak spomínam spätne, kam všade sme ho už posielali, ako sme ho vymieniali a tak dúfam, že nám potom príde po sezóne o tom aj porozprávať. Či už bude hrať za New Jersey, San Jose alebo Winnipeg.
Vo Fortune je kurz na to, že najlepší brankár olympijského turnaja Connor Hellebuck získa trofej pre najlepšieho brankára NHL 100.
Ušetríte peniaze.
Počkaj, že akí brankári na olympiáde boli bránkármi číslo 1. Hellebuck potvrdil, že oprávnenie. Binnington potvrdil, že oprávnenie. Markström nevyzeral márne v tej bránke Švédska.
Chytal lepšie ako za New Jersey, no ale to zase nie je žiadne umenie. Okay. Chytať lepšie ako Markström za New Jersey.
Ale opäť, pridal by som do toho zoznamu tímov, ktoré by sa mali nad sebou zamyslieť, že majú takéhto bránkára a že vlastne takto hrajú a takto stoja v lige. K Winnipegu a k St. Louis by som priradil aj New Jersey Devils. Lebo si zober, Jack Hughes rozhodoval celú olympiádu. A aký vynikajúci výkon, akože podal na olympiáde. A hráč New Jersey Devils, rozumieš? New Jersey Devils, ktorí ani náhodou nepôjdu do play-off.
Majer hral oveľa lepšie za Švajčiarsku ako v New Jersey. Šimon Nemec mal oveľa vyšší ice time ako v New Jersey Devils. No a teraz to všetko zase zveria tomu Sheldonovi Keefovi po navrate z olympiády.
Ja si myslím, že z amerického týmu treba vyzdvihnúť toho Verenského. Verenský...
Ja ti to říkal.
Áno, Verenský je určite najlepším obrancom akože olympijského turnaja pre mňa.
Očakával som to a bol aj najlepším obrancom turnaja štyroch krajín pred rokom. Tam to bolo suverénne, teraz samozrejme bola väčšia tá konkurencia, ale spoločne s Martinom Fehervárim pre mňa najlepší obrancovia turnaja.
Ak... Fehy v pohode, ale potom prišli tie zápasy, kde sa nechal zbytočne vylučovať.
Narazili sme na svoj strop, Martin.
Ale, áno, môžeme ale, sa... ale to, čo sme vyzdvihovali, a špeciálne po zápase s Nemeckom, bola disciplína.
Vieš, čo by sme mohli? Mohli by sme nahrať špeciálnu epizódu na Hero Hero a tam by sme sa akože dopodrobne mohli venovať našim.
Dobre.
Správame takže to tak.
Dobre, takže teraz sa nebudeme venovať nášmu vystúpeniu na olympiáde, to si dáme na Hero Hero. A teraz len chcem povedať, že pre ktoré týmy NHL bola táto olympiáda veľmi zlou správou. Miesto číslo 1 je LA Kings a zranenie Kevina Fialu.
No to je jasné.
Lebo neviem, kto príde, či je to Alex Tach, alebo Jordan Kyrou, alebo aké reči už začínajú v zámori sa šíriť. Ale niekto do LA musí prísť. Dal som si...
Zabudol si na Panarina, ten už tam je.
No áno, ale LA majú v tejto chvíli... prvý útok a decit. To znamená, bez toho Fialu to vyzerá veľmi otázne. Čiže ak máme v prvom útoku Panarina, dajme tomu, že s Kopitarom. Aj keď si myslím, že teoreticky je možné, že nebude hrať s Kopitarom, ale...
Hovoríš o nejakom klube dôchodcov, alebo čo?
Dobre, alebo tak ja tam na centra Laferriera napríklad, hej? Lebo neviem, Panarin Byfield mi nejde veľmi akože dohromady, ale tak nech je Panarin... asi začne podľa mňa s Kopitarom.
Ja si myslím, že ho nekupovali preto, aby potom nastúpil v druhom útoku, vieš.
No áno, ale bude v prvom útoku. Panarin, Kopitar, Kempe napríklad. Hm? Celkom dobrý prvý útok. No ale už
celkom
potom...
dobrý.
Ale potom už ideme hĺbšie v tej zostave.
Ideme z kopca, hej.
A už tu máme, že Oliver Moore, ktorý nemá veľmi dobrú sezónu. Hm. Máš tam Byfielda, ktorý nevie dať gól v tejto sezóne. Máš tam Armiu, ktorý mal dobrú olympiádu, ale nie je to hráč druhého útoku.
Vždy hral lepšie za fínsku repre ako Venhal podľa mňa.
Máš Kuzmenka, ktorý bez Fialu bude absolútne stratený. A potom máš Laferriera, ktorý by chcel mať lepšiu sezónu, ale nemá. To je presne tá vec. Nehovorím, že to je prípad Marka Kaspera v Detroit, že sa ho snažia prebudiť tým, že bude dostávať ice time v prvom útoku. Ale oni ho potrebujú rozohrať a ten Laferrier mal dobrý štart do sezóny, ale momentálne to nie je hráč prvých dvoch útokov. Corey Perry.
No, výborný na play-off, ale musia sa tam najprv dostať,
hovorím,
vieš?
Hovorím, že no. musia niekoho z LA priviesť. Majú 8, 9, 10 miliónov, ťažko povedať, na to, aby niekoho priviedli, takže to bude zaujímavé, ale tá olympiáda je pre nich veľmi zlá správa. Zlá správa pre Pittsburgh asi, lebo ten Sidney Crosby je zranený a bude im chýbať veľmi.
To je podľa mňa rovnaký prípad ako ten Fiala. Že ja nehovorím, že teraz akože privedú niekoho, kto by mal nahradiť Crosbyho, ale ak je naozaj tak zranený, že nebude môcť hrávať, tak to je taká strata a najmä ten Pittsburgh si brúsol zubky na playoff bez Crosbyho, takmer vylúčené.
Zober, že to už sa bavíme o druhom týme, ktorý momentálne Pittsburgh je na postupových priečkách, ale veľmi ľahko o ten postup do play-off môže prísť.
Tam teraz súpi sa, teraz vieš, ak budú tam tí Panteri a títo všetci utočiť smerom hore.
Potom tu máš LA, ktorí sú na hrane niekde a tlačia sa tam, ja im Seattle, San Jose a tak ďalej, čiže tie zranenia im neprospejú.
No jasné.
Potom tu máš Dallas, ktorý neviem na ako dlho prišiel o Rantanena.
Čo sa stalo vlastne Rantanenovi? Zrazu len som, že v civile.
Ja som sa dozvedel, že Rantanen nehrá pri úvodnom boli zápasu o tretie miesto.
Aj s tým Pospíšilom to bolo také u nás také zvláštne, že vlastne dva zápasy vynechal, tam vlastne potom, to bol Ristolainen, tuším, hneď v prvom zápase, nie? Ho tam zničil, ano, a nebolo to potrestané. Podľa mňa nebol určite v optimálnom zdravotnom stave celý turnaj po tomto zákroku. Aj s tým Rantanenom, to sú také veci, ktoré, že nechceš, aby sa ti z olympiády alebo z akého, vlastne preto to NHL aj nerado aj v minulosti robilo takéto veci, pretože to posledné, čo chceš, aby tvoj drahý hráč, aby sa ti vrátil v zlom zdravotnom stave alebo nejak zranený.
A otázka je, čo urobí táto olympiáda s Floridou, lebo Pavel hovoril, že teoreticky by ich to mohlo nakopnúť, tá pauza, že si oddychne Bobrovský.
Som no, o tom presvedčený.
No dobre, ale ja nemám pocit, že Luostarinen, Lundell, Matthew Tkachuk, Mikola, Bennett, Reinhardt, že mali dobrú olympiádu.
To si povedal dobre, no. To ešte ten Bennett, dobre, robil hlúpe chyby, hej, ale napríklad Mikola, ten naozaj oslaboval to Fínsko, Matthew Tkachuk zatiaľ bez formy.
Čiže,
dobré, a Lunder s Luostarinenom skôr boli tak využívaní, že napríklad na bránenie, a keď si vezmeš, že oni tam hrali s tým Marchandom prím v playoff, Marchand tiež nie
pokojne, dajme na zoznam aj Marchanda, že vlastne tí hráči no. Floridy neurobili na olympiáde žiadne terno. A dokonca...
Šetrili sa, možno. Dobre, vieš, aby teraz dobré. Mohli finišovať.
Lundell s Luostarinenom majú medailu, samozrejme Matthew Tkachuk má zlato, dobre, však môže ich to
všetci
boostnúť
majú nejak. 7 hráčov Floridy, tuším, má medailu.
No a ten Dallas, keď hovoríme o tom, že Rantanen, že teoreticky mohol zasiahnuť aj Dallas nejakým spôsobom, tak ako v prípade Pospíšila Calgary, ťažko povedať, do akej miery je to vážne. Ale že keď sa pozrieš aj na to, aký výkon podával Roope Hintz, tiež to nebolo akože nic moc. A naopak, to, čo si myslím, že je dobrá správa pre Colorado, sú výkony Arturi Lehkonena. Lebo ak vo fínskom týme niekto trčal, aj v tých krízových momentoch, tak to bol Arturi Lehkonen.
Bol fantastický. Je tá jeho priebojnosť, ako to je skrytý drahokam. Akože ako hral za fínsku repre, ak takto bude hrať za Colorado, tak... Zober si, že Nečas hral vynikajúco.
No.
Že Nečas a Lehkonen mali lepší turnaj než McKinnon.
Jednoznačne.
Teraz som sa akože trošku rúhal, ale...
Teraz si povedal absolútnu pravdu.
A ešte pri tých Fínoch, keď sa bavíme, tak vlastne minulý rok mal vynikajúci turnaj, ten turnaj štyroch krajín, Thomas Harley. A vtedy sme aj Heiskanen bol zranený, ani nehral za Fínov. A že vlastne Dallas nepotrebuje Heiskanen, lebo má Harleyho. To keď porovnám, tak ten Harley... nemá zatiaľ mu nesiaha ani, nechcem teraz akože, že počlenky, lebo však nehral zlý turnaj, ale ten Heiskanen bol skvelý a ten Harley ma nepresvedčil. Čiže nedá sa povedať, že Dallas teraz už nepotrebuje Heiskanena, lebo má Harleyho.
A povedz mi, či ťa presvedčil Kaapo Kakko, lebo podľa mňa hral výborne.
Podľa mňa hral výborne. Tiež ďalší hráč, ktorý hrá vždy lepšie za repre ako v klube. Aj keď, pozor, ale nadviazal. Tebe sa páčil aj v tejto sezóne už pred olympiádou.
Zlá správa pre LA Kings, hovorím, že ešte aj ten Kaapo Kakko sa vráti do Sietlu v dobrej nálade do prvého útoku. LA to budú mať veľmi ťažké, aby to dotiahli do play-off.
No ale jedno veľké meno sme nespomenuli, ktorý odohral turnaj, nie že na dočakávania, ale že ktorý potvrdil absolútny jeho hviezdny status. Jediný brankár, ktorý odchytal všetko. Jusse Saros. Jusse Saros chytal vynikajúco a ja som strašne zvedavý, že no naozaj tam zostane celú kariéru v tom Nashville. Lebo, vieš, kto má teraz peniaze na Jusse Saros? Lebo kto by ho nechcel, hej? Teraz keď ho videl na tej olympiáde, kto by ho nechcel?
Ďalší na zoznam brankárov, ktorí chytali lepšie, ako by sme akože čakali.
Áno, ale bol vynikajúci. A bol taký dobrý, že ani len... Dobre, okej, okay, Lankinen nemá dobrú sezónu, Korpisalo tam bol bohužiaľ len tak do počtu, že či to bolo preto, že sa bál ten fínsky trenér tam poslať niekoho iného, ale tak veril tomu Sarosovi a ten Saros im vychytal tie medaily. Ako, fakt bol výborný. A proti nám najlepší.
Pozerám sa, že aký je najbližší program NHL-ky. Je sranda, že budú proti sebe hrať... olympijskí víťazi, lebo New Jersey Devils hrá zo stredy na štvrtok proti Buffalo.
Ak nebude Jack Hughes u zubára, vieš, aby si dal dokopy tie vybité zuby, čo mu Bennett vybil.
Jack Hughes proti Tageovi Thompsonovi, Washington proti Philly, Tampa Toronto, to sme sa bavili, že to bude dobrý zápas. Jake Gensel proti Estonovi Matthewsovi, alebo inak Brandon Hagel proti Estonovi Matthewsovi. Ty, čo si myslíš o Matthewsovi? Lebo
no, to je dobrá otázka.
Nemal málo bodov, ale napríklad vo včerajšom zápase proti Kanade. Dobre. Chválili komentátori to, akým spôsobom backcheckuje, vracia sa, ako hrá defensívne, ale to predsa Matthews hrá už dve sezóny. Čiže kto sleduje,
áno.
sleduje NHL, tak to nie je prekvapenie. Čiže
oni komentátori, že sú z toho prekvapení, ale
že
my, čo sledujeme
Toronto...
Ktorý,
hej, Boris hovoril, že takmer 70 gólový strelec, však dobre, ale tie časy sú už preč.
To je ono, že on vlastne za posledné dve sezóny zmenil, že začal byť akože defenzívnejší, ale zároveň veľmi ubral z toho svojho hviezdného statusu.
Áno,
on nebol tou hviezdou.
A nemal zlú olympiádu z pohľadu bodov, ale z pohľadu hry mne sa nezdal byť ten Matthews rozdielový alebo vôbec zaujímavý. Že ja by som ho dal normálne do kategórie tkečakovcov, že tímovo to dávalo nejakú logiku.
Ani Gensel nejak nevytrčal.
Nebolo to, ale... Ja som bol s Genselom možno akože spokojnejší ako s Matthewsom, že keď som sa na to pozeral.
Ja som si to uvedomil včera, keď som sledoval to finále, že ten Matthews nič moc, ale na konci môže mať ako kapitán zlato a aj sa to stalo. A potom si ma získal tým českým pivom na tej tlačovke. Ale vieš čo? Mne sa viac páčil na kanadskej strane Marner ako na americkej Matthews. Mne sa ten Marner páčil a pamätáš si, keď... Vy s Pavlom ste to hlavne hovorili, že nebráni dobre vo Vegas. A niekto nám to aj vytkol, že však vlastne patrí medzi najlepšie brániacich útočníkov. A mne sa páčilo, ako hral do defenzívy, mne sa páčilo, keď bol nebezpečný dopredu. Mne sa Marner páčil a keby som si teraz mal na základe olympiády vybrať, či chcem radšej Marnera alebo Matthewsa, vyberám si Marnera.
Pre mňa je nepochopiteľný ten prerod Matthewsa na ako keby úplne iného hráča.
Ale to v minulosti viacerí akože veľkí hráči, napríklad Steve Yzerman, alebo vedel by som teraz, nebudem menovať viacerých, ale že hovorí sa, že keď až Yzerman napríklad, že sa prispôsobil tomu, že potrebuje byť viac defenzívny a nie iba robiť 100-bodové sezóny, vtedy sa začal naozaj ten jeho prínos, aj Detroit sa zlepšila tak, že toto sa stalo ako keby Matthewsovi, ale že začal viac brániť, byť zodpovednejší dozadu, ale teraz jednak mu ubudli body, ubudol mu ten hviezdny status a hlavne aj to Toronto, ktoré on ťahal tými svojimi bodmi a to svojou ofenzívou, je slabší ako pred dvoma rokmi. Že keď si to vezmeš, tak Matthews, ktorý ako kapitán priviedol americkú reprezentáciu k zlatým medailám, tak vyzerá, že nepotiahne Toronto ani len do play-off. A teraz si povieš, no dobre, tak ale veď jeho prínos pre mužstvo defenzívne sa zlepšil, tak prečo to neprináša ovocie? No teraz buď on je slabší, alebo celý tím je oveľa horší. Napríklad aj preto, že odišiel Marner.
To určite, to zohráva úlohu, ale stále keď sa samostatne pozriem na toho Matthewsa, pre mňa je to obrovský otáznik, že vlastne kam mám zaradiť? Či sú to tie moje očakávania príliš veľké?
No?
Či sa nám má na ňo zrazu úplne inak pozerať? Lebo do istej miery v rámci skladačky toho týmu je to v poriadku, ale keď sa na ňo pozeráš ako na Matthewsa,
na hviezdu,
tak čakáš niečo úplne iné.
Tak. Lebo, okej, dobre, tak povedal si, že bude prínosnejší pred tým, už nebude mať 70 gólové sezóny, ale kde je ten jeho hviezdny status? Kde je ten prínos pre Toronto? Napríklad, no. Vieš? Príde v stredu Dennis, tak mu musíme túto otázku ako fanúšikovi Maple Leafs dať, že či je on spokojný s tým prerodom Matthewsa, ktorý akože možno z neho urobil komplexnejšieho hráča, ale neprináša to ten efekt pre mužstvo.
Ja keď som si pozeral vo Fortune kurzy, že na čo by som si vsadil,
no,
tak zo stredy na štvrtok mám že čistú tutovku. Podľa mňa to Colorado.
Zo stredy na štvrtok sú prvé zápasy.
Myslím
už?
Si, že štvrtok.
Čiže štvrtok ráno sa zobudí. Ešte počkaj, ešte na útru. Ešte trikrát sa zobudíme highlighty ráno.
Colorado hrá v Utahu. A bude tam oddychnutý Vejmielka. Mužstvo Utahu, ktoré doma je veľmi silné. Ja si myslím, že tam Colorado nevyhrá.
Oddychnutý Vejmielka, on bol nikde na dovolenke? Tuším Taliansko, nie? No.
No a Connor Hellebuyck si zachýta prvý zápas po návrate vo Vancouveri. Proti Vancouveru.
Možno bude... Proti Vancouveru? Proti Vancouveru. Tak to bude Comrie.
Jaj, že ho nechajú
oddychnúť? No jasné. Okay, okay. No a vieš, že proti Vancouveru nepotrebujú Hellebuyck.
Máš asi pravdu.
No.
A Winnipeg bude asi bez Morrisyho, aj ten sa zranil na olympiáde, nie?
Som ho tam videl teraz pri tom odovzdávaní medailí od našej Danky Hrbakovej. Inak ona mala nádhernú čest, nie? Dávať Kanade. Sice bolo to ťažké, ako tam tie naduté a smutné tváre, ale určite to bola dôstojnejšia pozícia dávať im medaily ako Petr Bříza, ako viceprezident IHF, ktorým tam dával tých plíšových kubertánov. To bolo až také trápne, nie? Že ako to vyzeralo tak, že to jebnú o ľad, lebo boli tak nasratí, smutní a ešte im tam niekto akože slávnostne dával nejakých malých plíšakov. To bolo také až nedostojné. No.
Petr Bříza, Steve Eiserman, tak sme v retro múde, tak na chvíľočku. Urobím reklamu epizóde na Hero Hero, kde sme odštartovali nový feature, novú rubriku 7 ľubovoľných, ktorú pripravuje Ľubo Matuška. A spolu s ním som pripravoval ten diel, kde sme sa bavili o 7 tímoch, ktoré boli predurčené vyhrať Stanley Cup a nepodarilo sa im to. Čiže nejde o ten klub a jeho históriu, ide o zloženie tímu v nejakom období a bavili sme sa samozrejme o Buffalo Sabres, o San Jose Sharks, keď tam bol Eric Carlson, Joe Thornton a podobne. Pripomenul si mi to tým Eisermanom, lebo sme spomínali na finále, tuším, že v 97. kde ten Detroit dal dole Philadelphia s Ericom Lindrosom a Legio Skázy 4-0. No a v komente pod videom na Hero Hero nám niekto pripomenul to, na čo som zabudol a chcem to teraz vytiahnuť, lebo v tej epizóde to nie. Myslím si, že sme celkom dobre pokryli tú históriu a tie týmy, ktoré boli predurčené na to vyhrať Stanley Cup a nikdy sa im to nepodarilo. Tak niekto vytiahol Ottawa Senators zo sezóny 2006-2007 a je to pravda, že to okno nebolo veľmi veľké, ale... Aj sezónu potom mali 94 bodov, aj keď vypadli v prvom kole. Aj sezónu predtým, to bola prvá po lockoute v 2005, vypadli až v druhom kole, ale 2006-2007 išli do finále a prehrali s Anaheimom, myslím si, že vtedy to ešte boli Mighty Ducks of Anaheim. A tá zostava Otavy bola fakt dobrá s Andrejom Mesárošom v obrane, s Wadeom Redenom, Joe Corvo tam bol, Anton Volčenko a vpredu Daniel Alfredson, Danny Heatley, Jason Speca.
Tak ale to bol aký útok?
Áno.
To bol mega útok, ale povedz mi, kto bol v bránke. Počkaj, tam bol Ray Emery? Mm-hmm.
Nebohý Ray Emery.
Takže Razor.
Spomienka na Otavu Senators zo sezóny 2006-2007 určite patrí do kategórie týmy predurčené vyhrať Stanley Cup, ale nikdy sa im to nepodarilo. Že bolo tam nejaké trojročné okno, keď naozaj oni mohli vyhrať Stanley Cup, ale nevyšlo to. Takže celú epizódu 7 ľubovoľných o tímoch, ktoré nevyhrali Stanley Cup a ten tým bol zložený tak, že ho pokojne mohli vyhrať, nájdete na našom kanáli Hero Hero.
Takisto si tam môžete vypočuť aj tú špeciálnu epizódu o Winnipegu, ktorú sme nahrali minulý týždeň. Ak ste boli takto na nejakom tripe NHL, čím netradičnejší tím a netradičnejšia hala, tak tým lepšie pre minimálne fanča. A pokojne sa nám ozvite a môžeme spolu nahrať a budeme radi, keď nám svoje zážitky poviete a podelíte sa, lebo pre nás, ktorí, ja som napríklad na NHL-ke, priznám sa, nikdy v zámori nebol. Ja som bol na NHL-ke, keď sa hralo v Európe, ale to je ešte môj taký nesplnený sen zatiaľ, takže môžete nám povedať, ako bolo napríklad v Buffale, v hale. Buffalo mi pripomína včerajšiu komunikáciu s kamarátom, ktorý mi písal po tom finále, že ktorý z hráčov teraz, akože Triple Gold Club, a tam boli tuším 5 Kanaďania, ktorí sa mohli stať, vrátane Brada Marchanda, nie? Že sa mohli stať členom Triple Gold Clubu, ale s Američanou nikto, a to je zaujímavé, že vlastne sú v pozícii teraz hráči, že minulý rok sa stali majstrami sveta, teraz sú olympijskými víťazmi a už iba, lebo pre nich je skôr ťažšie získať titul majstra sveta, kde často nechodievajú, olympiáda sa hra raz za 4 roky, niekedy ani to nie, a že iba Stanley Cup. Lenže to sú týmy ako Buffalo, pardon. Čiže Tage Thompson, ktorý rozhodol v finále na majstrovstvách sveta, ktorý nebol teraz nejaký výrazný, akože tiež sa prispôsobil týmu.
A to, tiež to nebolo to, také, podľa mňa to je najlepšia
že ideme hrať na Thompsona, aby dával góly.
tí Američania hrali tímovo.
Že nemôžeš povedať, že tento nejak, že povedz mi okrem Hellebaka, že a Verensky, hej, ale tiež nie bodmi, ako na turnaji štyroch krajín, ale tou hrou, tým prínosom. A to isté je Tage Thompson, čiže Thompson, ak by vyhralo Buffalo tento rok Stanley Cup, Keller, to je Utah, a Swayman, ak by Boston vyhral Stanleyho pohár v tejto sezóne. To sú, myslím, že títo traja, ktorí mi teraz v rýchlosti napadnú, že by sa mohli stať ešte v tejto sezóne členmi Triple Gold Clubu.
Nepela nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nějak pojmenovat. Ona byla vlastně taky jako první, která přišla s tou informací, že není jako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky před Freddiem Mercurym. Choroba AIDS byla totálně tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá série podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.